Tā ir tagad, ir tagad, ir tā, pagaidiet.
Kas tas ir par putniņu?
Tā niedru stērstu stēviņš.
Liepājā ir saulainas un silts rīts. Vasarīgas sajūtas, kuras pie Liepājas ezera mazliet gan pabojā neierasti liels mazu mušiņu mākonis. Putniem ēdamā daudz, bet putnu vērošanai ne tas labākais mirklis. Taču ne jau tikai tāpēc putnu vērotājs no Londonas Davids Lindo novērš skatu no niedrēm, kur šūpojas putni. Viņš acu skatu sasprindzina daudz dzīvokļu māju virzienā. Davids mīl vērot putnus tieši pilsētā. Par to vēst arī viņa grāmata. Kopā ar viesi putnus vēro ornitologs Gaidis Grandāns. Viņš jau sākumā pamanījis atšķirības, kādā veidā notiek putnu vērošana.
Cilvēks no Londonas, tur ir pilsēta vide, viss trokšņi ir, un kas viņš teiksim, vairāk paļaujās uz redzi, uz pamanīšanu un uz ieraudzīšanu. Mūsu apstākļos, mūsu darbarīgs tomēr ir ausis lielā mērā, saucieni, dziesmas un tam līdzīgi. Mēs teiksim, bieži vien bez vajadzības binokli pie acīm neliekam, nemaz, ja tu dzirdi saucienu, suga ir skaidra un nav nepieciešams to, tā teikt, konkretizēt.
My favorite birds is a bird called a ring ouzel.
Turpinot par balsīm un atšķirībām putnu vērošanā, uzdodu jautājumu ornitologam no Londonas, vai tiešām ir tā, ka pasaulē dažādās valodās runā ne tikai cilvēki, bet arī putni. Izrādās stāsts par putnu dialektiem pat mazās Latvijas mērogā ir paties. Vienas sugas putnu radītās skaņas Londonā un Latvijā atšķirsies, stāsta Davids.
There is a difference. There's one bird called a chaffinch, which is a type of finch which is found all over
Putnu balsis tiešām ir atšķirīgas. Piemēram, žubīte, kas ir viens no biežāk sastopamajiem putniem visā Eiropā. Žubītes Latvijā dzied krietni vien savādāk nekā Lielbritānijā. Brīžiem nemaz nav tik viegli atpazīt pēc balss. Piemēram, paras pilsētvides putns paliekā vārna, tāpat krāsojums atšķiras. Te vārnām krāsojums ir savādāks nekā Skotijā dzīvojušiem putniem. Šīs geogrāfiskās atšķirības ir ļoti interesantas.
There is a difference, which is quite interesting. You tell them that we
brought sunshine. Sirsnīgais un atvērtais putnu vērotājs ir pasaulē populārs lektors, gids un blogeris. Neskaitām publikāciju autors, kurš aicina cilvēkus arī urbanizētajā vidē skatīties dabā. Davidam Lindo jau agrīnā vecumā bijušas enciklopēdiskas zināšanas par putniem, tāpēc atbildot uz šķietami tik ierastu jautājumu, kā radusies tik aizrautīga interese par ornitoloģiju, Davids atbild šādi.
I always say that I was watching birds before I was born.
Es vienmēr saku, ka esmu sācis putnus vērot vēl pirms savas piedzimšanas. Vietā, kur es piedzimu, Londonā bija ļoti maz dzīvās dabas. Kad es biju maz zēns, man bija kādi 5 vai 7 gadi, es jau daudz zināju par putniem. Arī tad, kad satikos ar meitenēm pusauģi gados, klausījos mūziku un iedzēru, atkal satikos ar meitenēm, arī tad putni man bija svarīga dzīves sastāvdaļa. Tas ir mans liktenis, tāpēc arī šodien esmu šeit.
Dažu dienu laikā putnu vērotāji pabijuši vairākās Latvijas vietās, kā pirmo un nozīmīgāko atklājumu Gaidis Grandāns min baltvaigu zīriņu.
Šodien laikā ir daži interesanti novērojumi bijuši. Vērtīgākais no tiem bija baltvaigu zīriņš upes ciem Zivjudīķos Rīgas apkārtnē. Un konkrēti šī suga Rīgas teritorijā nebija novērota 24 gadus. Tā kā, nu, tas arī Latvijas putnu vērotājiem bija, tā teikt, pārsteigums.
Vizuāli, ja skatās, tad pavirši tad kā zvirbulis ar melnu galvu.
Dabas tūris labais gariņš Ilze Vilšķērste, kura pati vēro putnus ar aizrautību stāsta par kopā pavadītajām dienām ar viesi no Londonas. Pacietīgi pierādot mūsu gidu zināšanas un prasmes, tikai pagājušā gadā pirmo reizi kompānijai Dabas tūre izdevies izvietot savu stendu Lielbritānijas putnu pētnieku gada tirgū, kur sabrauc šīs jomas profesionāļi no visas pasaules.
Lai popularizētu šo Latviju kā turisma, nu, dabas turisma galamērķi, mēs esam izlēmuši, ka šis ir viens no veidiem uzaicināt kādu ļoti zināmu populāru cilvēku, jo Davida vārdos ļoti ieklausās ārzemēs, ja viņš ir putnu vērotāja tās lakmus papīrītes. Un ja viņš atbrauc un pasaka, ka te ir forši, un viņš to tagad ir pārliecinās, ka viņš to darīs, ka teiks, un viņš pat ir sagatavos šī gada izstādē runu par Latviju. Viņš tātad savu lekciju veltīs Latvijai.
Putnu vērotājs no Londonas apņēmies uz Latviju atvilināt aizrautīgos putnu pētniekus no citām zemēm. Davida Lindo blogā jau šobrīd ir pieejams ziņas par novērotajām putnu sugām un piedzīvoto Latvijā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.